რადიო თავისუფლება FM 107 და 4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს პარლამენტმა ასათი ხმით 19 წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენის შემადგენლობას.
ამრიგად ასათი ხმით 19 წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას ბატონი გიორგი გვერეკაშვილის ხელმძღვანელობით.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შენიშვნები ჰქონდათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს მთავრობის შემადგენლობისა და მისი თავმჯდომარის წინააღმდეგ.
მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი ზეწოლა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებზე, რომ კონკრეტულად 30 ნოემბერს იქნეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება გამოტანილი ჩვენი ხელისუფლების სასარგებლოდ, ივანიშვილის სასარგებლოდ
და რა უპასუხა რამდენიმე კრიტიკულ შენიშვნას გიორგი კვირიკაშვილმა.
სპეც დანიშნულების რაზმებისთვის დავალებების მიცემა, მოსამართლეებთან დარეკვა, როგორ მართავდა იუსტიციის მინისტრი კლიენტთა სასამართლო პროცესებს და ასე შემდეგ. მინდა რომ გაგაწმილოთ, არ იქნება ეს საქართველოში, აღარასოდეს აღარ იქნება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წყლის პოლიტიკური სპეკულაცია.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, სადაც დაზარალებული აზერბაიჯანელი აქტივისტი სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს.
Полицейские რამდენჯერმე მოვიდნენ, მომისმინეს. ბოლოს ამოვიცანი ის აგრესორი, ის კაცი, რომელმაც მესროლა. მაგრამ კითხვები ისე იყო დასმული, რომ არ მეკითხებოდნენ იქ რა მოხდა. პოლიციელები ცდილობდნენ დავერწმუნებინე, თითქოს ეს განზრა ხარ მოხდა. თითქოს მათ უკვე იცოდნენ ეს ამბავი, ხომ გესმით?
და ესე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დასავლური მედია ევროპული ლიდერის ძიებაში.
მერკელი თავისი გადაწყვეტილებით გვიჩვენებს წინააღმდეგობის და მართლობის უნარს, თვლის ბრიტანეთის Financial Times-ი, რომელიც მოელის ანგელა მერკელმა, რომ გაიმარჯოს გაისათ არჩევნებში, კიდევ უფრო გაჭირდება მთავრობის შექმნა, ვიდრე უწინო.
გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. შაბათს საქართველოს პარლამენტმა გვიან ღამით ასათი ხმით 19 წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენის შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. განჭესხას წინუძღოდა მრავალსაათიანი განხილვა რიგარეშეს შეცდომაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით იქნა მოწვეული. ნიკო თახნიშვილი, მოგვიყვება თუ რა განწყობა სუფევდა პარლამენტის კედლებში მთავრობის შემადგენლობასთან კითხვა-პასუხის დროს.
ამბიციური გეგმები, ასე უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმ პროგრამას, რომლის განხორციელებასაც მთავრობა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გეგმავს. პარლამენტის რიგგარეშე შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი ზუსტად 9:30 საათი დასჭირდა იმისათვის, რომ პარლამენტის წევრებისათვის ამჯერად უკვე ერთობლივად კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ გაეცნო 50 გვერდიანი 4-წლიანი სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, გეგმა, რომლის უპირველეს პრიორიტეტად გიორგი კვირიკაშვილის თქმით განათლება და განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებები დასახელდა.
განათლების რეფორმის ფარგლებში იგეგმება განათლების ყველა ქვემიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა პროფესიული განათლება, რომელზეც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება.
მართალია, გიორგი კვირიკაშვილმა მომდევნო 4-წლიან ციკლში მთავრობის უპირველეს პრიორიტეტად განათლება დაასახელა, თუმცა მანვე ისაუბრა ამბიციური გეგმის სხვა გამოწვევებზე და ესენია: ადამიანის უფლებათა დაცვა, საჯარო მართლობის რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, საპენსიო რეფორმა, ეკონომიკური განვითარება, სივრცითი მოწყობა, ჯანმრთელობის დაცვა და სხვა. რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საგარეო პოლიტიკას, გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებით, არსებული გლობალური და რეგიონალური გამოწვევების გათვალისწინებით, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების გამტკიცებისათვის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ალტერნატივა არ აქვს. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, მისი სიტყვებით, ქვეყანაში სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს ფორმირებისათვის აუცილებელია რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების მინიმიზაცია და რუსეთთან რაციონალური პოლიტიკის გატარება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა სტრატეგიული ინტერესების დათმობის გარეშე. სიტყვის დასაწყისში გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მისიაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა:
ჩვენი პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდა ხელისუფლებაში, თუმცა ჩვენ ამ უმრავლესობას არ განვიხილავთ როგორც პრივილეგიას. ჩვენთვის ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა, ქვეყნისთვის საჭირო, სწრაფი და შეუფერხებელი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამავე დროს ეს არის უდიდესი ანგარიშვალდებულება ჩვენი მოსახლეობის წინაშე და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას სრულად ვაცნობიერებთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დასმული კითხვები, რომლებიც პლენარული სხდომის რეგლამენტის მიხედვით იყო გათვალისწინებული, შეეხებოდა კიდევ უფრო მეტ დაზუსტებებს მომავალი მთავრობის გეგმებში. იქნება ეს ქვეყნის უსაფრთხოება, საერთაშორისო მიმართულება, განათლება, ენერგეტიკული პროექტები, ეროვნული უმცირესობების წინაშე არსებული გამოწვევები თუ სხვა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე კითხვის დასმა აღარ ისურვა საპარლამენტო უმცირესობამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ. ნიკა მელიას სიტყვებით, 25 ნოემბერს მომავალი მთავრობის წევრებთან გამართულმა შეხვედრამ ცხადყო, რომ უმცირესობის კითხვებზე მომავალ მთავრობას პასუხები არ აქვს. ნიკა მელია მისთვის განკუთვნილი დრო სხვა მიზნისათვის გამოიყენა. მან პრემიერ-მინისტრს მიაწოდა ინფორმაცია უზენაეს სასამართლოზე ზეწოლის შესახებ. მისი სიტყვებით, საქმე ხება 30 ნოემბერს დანიშნულ სასამართლოს ხდომას და ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე მისაღებ გადაწყვეტილებას. ნიკა მელიას მტკიცებით, უზენაეს სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის პროცესში ჩართულია იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი ზეწოლა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებზე, რომ კონკრეტულად 30 ნოემბერს იქნეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება გამოტანილი ქვენი ხელისუფლების სასარგებლოდ, ივანიშვილის სასარგებლოდ.
ამ ბრალდებას პლენარულ სხდომაზე გამოეხმაურა უმრავლესობის წარმომადგენელი გიავოსკი, რომელმაც მოუწოდა პრემიერ-მინისტრს ჩატარდეს გამოძიება.
აპირებს თუ არა მთავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით დასვას ძალიან კონკრეტული საკითხი რა ფორმით, როგორ ხორციელდება ან როგორ შეიძლება უმაღლესი სტატუსის მქონე ადამიანებზე განხორციელდეს ზეწოლა და რაღაც გადაწყვეტილების მიღება.
აბსოლუტური სიცრუე უწოდა გიორგი კვირიკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას უზენაესი სასამართლოს წევრებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს მათი მმართველობის წლები და მისი სიტყვებით გამოცდილება შეახსენა.
სპეც დანიშნულების რაზმებისთვის დავალებების მიცემა, მოსამართლეებთან დარეკვა, როგორ მართავდა იუსტიციის მინისტრი პლიანად სასამართლო პროცესებს და ასე შემდეგ. მინდა რომ გაგაწმილოთ, არ იქნება ეს საქართველოში, აღარასოდეს აღარ იქნება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა ეს პოლიტიკური სპეკულაცია.
დეპუტატებისა და მთავრობის მომავალი წევრების კითხვა პასუხის შემდეგ ტრიბუნა დაიკავეს საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებმა. მათმა უმრავლესობამ ქართული ოცნების განვლილი 4-წლიანი ციკლი დადებითად შეაფასა. და ამასთანავე მათ გააკრიტიკეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იმ ბრალდებების გამო, რომელიც პლენარულ სხდომაზე გაისმა. ირაკლი სესიაშვილი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ასე გამოეხმაურა ოპონენტების მხრიდან წამოსულ ბრალდებებს.
აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გაუაზრებლად გადამეტებული ყურადღება დაუთმეთ მოძრაობის მხრიდან წამოსულ უმეტეს შემთხვევაში უსაბუძლო სიცრუეზე აგებულ ბრალდებებს და ქილიქს. ყველაზე კაი შედარება გააკეთა ჩვენმა ხალხმა არჩევნებზე და აგერვართ შედარებისთვის წარმოდგენილი რაოდენობის თვალსაზრისით.
თუ კი ორიოც სიტყვით შევეხებით 25 ნოემბერს პარლამენტში გამართულ შეხვედრას, სადაც მინისტრობის კანდიდატებს საპარლამენტო უმცირესობის ფორმატში მოუსმინეს, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით წარმოდგენილ გუნდს არ ესმის და არ აქვს გააზრებული რამდენად ღრმა და მძიმე პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own.
Გრძელდება ხამის თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. აზერბაიჯანის მოქალაქე არა ზეინიევი, რომელსაც მიმდინარე წელს ტურისტულ სეზონზე აჭარაში ვიზიტისას ცელსასულიერ აღეთ მსუბუქი დაზიანება ადგილობრივმა მცხოვრებმა მიაყენა, სამართლიანობა სითხოს ის მიიჩნევს, რომ მის წინააღმდეგ გამიზნულად ძალადობა ჰომოფობიური მოტივით განხორციელდა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი დანაშაულის ჩადევის მოტივი არ გაითვალისწინა და ბრალდებული მხოლოდ დააჯარიმა. დაზრებულის ინტერესებს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს და სამოქალაქო დავას აპირებს. დაზრებულს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე ესტუმრა.
აზერბაიჯანის მოქალაქე პროფესიით ბიოლოგი, 37 წლის არა ზეინიევი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ის ატარებს გრძელთმას და აქვს ბლანშე. ეს დეტალები მნიშვნელოვანია, ამბობს ის, რადგან ფიქრობს, რომ მისი ფიზიკური იერი გახდა ინციდენტის მიზეზი, რომელიც ივლისის თვეში ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხისძირის სანაპიროზე მოხდა. ზეინიევი უცხოელ დამსვენებლებთან ერთად სანაპიროზე დაბანაკებულ კარვებში ცხოვრობდა. ინციდენტი კი ციხისძირში ზღვისპირა კაფეში მოხდა, როდესაც მასთან ერთ-ერთი ადგილობრივი მივიდა და ცეცხლსროლი იარაღიდან სროლა შესთავაზა. იხსენებს არა ზეინიევი.
მე არ გამოვიყურები როგორც ტიპიური აზერბაიჯანელი. ლაპარაკობდით, მაშინ მითხრა, შენ რა კაცი ხარ? ქალი ხომ არ ხარ? სროლის გეშინია? პისტოლეტი მაჩვენა და მითხრა, სროლა გიყვარს? მე ვუთხარი, რომ ასეთი რამეები არ მაინტერესებს. იმან კი დაიჟინა, რატომ არ გაინტერესებს? კაცს უნდა უყვარდეს ასეთი რამეები. რანაირი კავკასიელი ხარ? და ასეთებს მეუბნებოდა. ბოლოს იარაღი მესროლა.
ცეცხას როლი იარაღიდან გასროლის შედეგად არაზეინიევს მარცხენა ფეხის მუხლი დაუზიანდა. ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში მას ოპერაცია ჩაუტარდა. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად დაზიანებები მიეკუთვნება ნაკლებად მძიმე ხარისხს ჯანმრთელობის ხანგრძლივი მოშლით. არაზეინიევმა 4 დღის შემდეგ კურნალობა ბაქოში გააგრძელა. ამბობს, რომ გამგზავრებამდე პროკურორს და პოლიციელებს რამდენჯელმე ესაუბრა და ჩვენება მისცა.
Полицейские несколько раз они приходили.
Полицейები რამდენჯერმე მოვიდნენ. მომის მინეს. ბოლოს ამოვიცანი ის აგრესორი, ის კაცი, რომელმაც მესროლა. მაგრამ კითხვები ისე იყო დასმული, რომ არ მეკითხებოდნენ იქ რა მოხდა. პოლიციელები ცდილობდნენ დავერწმუნებინე, თითქოს ეს განზრა ხარ მოხდა. თითქოს მათ უკვე იცოდნენ ეს ამბავი, ხომ გესმით?
Это было не нарочно, как будто же они знают это, понимаете?
არაზეინიევი ამბობს, რომ სასამართლო პროცესის შესახებ, სადაც მისი საქმე განიხილებოდა, მას არ შეატყობინეს. ამის შემდეგ დაზარალებული ბაქოდან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისს დაუკავშირდა. როდესაც ორგანიზაციის ადვოკატები საქმეში ჩაერთნენ, სასამართლო განაჩენი გამოტანილი იყო. გასულიყო აგრეთვე განაჩენის გასაჩივრების ვადებიც. სასამართლო განაჩენის დოკუმენტი 22 სექტემბრით თარიღდება, სადაც წერია: სასამართლომ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ჯანმრთელობის გაუფრთხილებლობით ნაკლებად მძიმე დაზიანება მიაყენა აზერბაიჯანის მოქალაქეს. სასამართლო განმარტავს, რომ ისეთი დანაშაულის ჩადენისათვის, როგორიცაა გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის დაზიანება, აუცილებელია, რომ დანაშაულის სუბიექტი არ უნდა მოქმედებდეს განზრახვით. საქმის მასალების მიხედვით უტყუარად დგინდება ის გარემოება, რომ ბრალდებულს არ ჰქონდა რაიმე მოტივი და განზრახვა დაზარალებულის ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებისა. სასამართლო პასუხისგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად მიიჩნია ბრალდებულის ჩადენილი ქმედების აღიარება. სასამართლომ ყურადღება მიაქცია, რომ ბრალდებულის მიმართ ამამძიმებელი გარემოებები არ გამოვლენილა, ხოლო შემამსუბუქებელი გარემოებაა ჩადენილი ქმედების აღიარება და გულწრფელი მონანიება. ბრალდებული დამნაშავე ცნეს სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით და სასჯელის სახით განესაზღვრა 1000 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. წერია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელს გიორგი ხიმშიაშვილს მიაჩნია, რომ გამოძიებამ არ გაითვალისწინა დანაშაულის ჩადენის მოტივი.
გამოძიებას მიეცა ის მსვლელობა, რომ თითქოს და იარაღი მას გაუვარდა შემთხვევით დაიჭრა დაზარალებული და შემთხვევითი კატეგორიამ ჩვენ მოგცა სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს სხეულის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გაუფრთხილებლობით. თუ გამოძიება დაადგინდა, რომ აღნიშნულ ქმედებას ადგილი ჰქონდა განზრახ და მოტივი იყო, რა თქმა უნდა, ბრალდებული სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა იქნებოდა უფრო მძიმე კატეგორიის. მაგრამ ვინეიდან პროკურატორამ ხელი შეუწყო ბრალდებულის განმარტებას, რომ თითქოს და მას შემთხვევით მოუხდა გასროლა, ამან გამოიწვია ქმედების კვალიფიკაცია უფრო მსუბუქი მუხლით და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ დანაშაულ ქმედებისთვის მსჯავრდებული პირი, ოღონდ არა იმ ქმედებისთვის, რაც შესაძლოა მას ჩადენილი ქონოდა, არამედ იმისთვის, რაც რეალურად იყო გამოძიების არასწორი მსვლელობის შედეგად მიღებული.
გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ თემაზე მოკვლევას აგრძელებს და რადგან განაჩენის გასაჩივრების ვადები ამოწურულია, დაზარალებულთან ერთად ორგანიზაცია აპირებს სამოქალაქო დავას მორალური და ფიზიკური ზიანის ასანაზღაურებლად.
დაზარალებული აცხადებს, რომ მის მიმართ დანაშაულის ჩადენას ადგილი ჰქონდა სწორედ სექსუალური ორიენტაციის მოტივით და მის მიმართ გასროლა მოხდა იმიტომ, რომ მის ბრალდებულმა აღიქვა, როგორც ასე ვთქვათ, გარკვეულ სექსუალური ნიშნის მატარებლად. ეს ნიშანი, რა თქმა უნდა, არის დამამძიმებელი კატეგორია და ჩვენ არაერთი კანონი მივიღეთ, არაერთი საერთაშორისო შეთანხმების მონაწილე სახელმწიფო ვართ, სადაც ვაცხადებთ, რომ ყოველგვარი ორიენტაციის თუ ნიშნის კუთვნილების გამო ადამიანის მიმართ ჩადენილი ძალადობა, დანაშაული, მოპყრობა და ასე შემდეგ იქნება სათანადო წესით სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი და აღკვეთილი და რა თქმა უნდა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების მოიცავს ამ ვალდებულებებსაც.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გიორგი ხიმშიაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ლოთქიფაინძემ მოამზადა. ნადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ეკონომიკის თემაზე საუბრით. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. Say it's true, but I'll be loving you always. Once you're the rainbow bright.
behind, and I'll be loving you.
Ძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით და გაცემას განაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროს შეგესოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა, სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად საქართველოს ეროვნული ვალუტას გაიაფთა. ლარის კურსმა თავისი არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა ერთი შეერთებული შტატების დოლარით ორი ლარისა და 51 თეთრის შეძენა. ლარის დევალუაციის მიზეზებზე კახამჭერლიძე ისაუბრებს.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულად და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერად ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არაფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე იყო საკმაოდ სხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები, ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის, რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა წელს გაცილებით უფრო მეტი მოცულობით, ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს. და არის გამორიცხვი, რომ მომავალშიც, როდესაც საჭირო იქნება, ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
Савалто базарде интервенциябис гарда ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასათარებლად იყენებს რეფინანსირების შესხებს და მისი განაკვეთის ზრდით ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია, მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების შესხები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
Რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ იყო ეს თემა გავლილი, ჯერ კიდევ შარშან თუ არ ხდები, და ეს არის ლიკვიდობის მართვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა, ასე ვთქვათ, პროგრესული პოლიტიკის გამტარებელი ეროვნული ბანკი იყენებს, და ეს არ ახდენს გავლენას გაცვლით კურსზე. ისევ და ისევ განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნა გაკეთებული და ბოლო წლიურ ანგარიში, რომელიც ეროვნულ ბანკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთოთ აქცენტი და აი ამასაც შეგიძლიათ გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი, ბევრი ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაათა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამასის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემ სესხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. ყოველ კვირას თანხა ემატება და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს, მაგალითად თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, მთქოთ მეორე კვირაში უნდა იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხა არის. შესაბამისად, შემთხვევაში შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის გაცემას ხშირად არ აქვს, იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე ფარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
ბაათა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებიც.
არის უბრალოდ გამორიცხულება, ბანკები უბრალოდ შესხლობენ ამ ფულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების როც და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან, ესენი რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მუდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად რეფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამ მისი აზრით არაჯანსაღი ვითარების გამოსასწორებლად ბანკების ისეთივე თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვს, როგორშიც არიან უბრალო კომპანიები თუ კერძო პირები.
რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ლიკვიდურობის შესავსებად მიმართონ ეროვნულ ბანკს, რომელიც ჩვენთანგან შეგვიძლია ეგევე გააკეთოს, ხო? მათ არავის. და თუ ბანკებს ჭირდება ლიკვიდობა ეკონომიკაში, ხო? მათ წავიდნენ და ჩვეულებრივ ღია ბაზარზე ისესხონეს ფული. რატომ უნდა ისესხონ ეროვნული ბანკიდან ევროთ პროშენავოდიან პირობებით, ვირე ღია ბაზარზე? რატომ უნდა იყოს განსხვავებული ბანკების დანარჩენი ერთეულებისგან? მათ უნდა მიუწოდებოდეთ მათ ხელი ევროთ უფრო იაფ რესურსებზე, ვიდრე თხოვა ბიზნეს ერთეულებს ან კერძო პირებს. ამიტომ ეს თვითონ ეს რეფინანსირების სესხის ინსტიტუტი, ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ინსტიტუტი, რომელიც სამბაზო ჰარმონიას არღვევს კონკრეტული ოლიგოპოლიური ერთეულების ასარგებლად, ხო? ეს ბანკები კარტელის ფორმით მუშაობენ რეალურად და მათ აქვს პრივილეგირებული კომუნება სხვა ბიზნეს ერთეულებთან მიმართებაში.
ბაათა შეშელიძე სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დიდი ხანია სავალუტო რეფორმის ინიციატივით გამოდის, რაც ლარის ევროზე ან დოლარზე მიმას და ეროვნული ბანკის გაუქმებას ითვალისწინებს, მაგრამ მიუხედავად ლართან დაკავშირებული პერმანენტული კრიზისებისა, მთავრობაში რეფორმის გატარების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ განიხილება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Seems to be your scene. happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
ძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლში გადაიცა 4 შაბათს 23 ნოემბერს. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებულმა ეროვნული უშიშროების საბჭომ 21 ნოემბერს ერთხმად აღადგინა შეარაღებულ ძალებში სამხედრო გაწვევა, რაც 4 თვის წინ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ერთპიროვნულად და ერთი უწყების ფარგლებში გააუქმა. არის თუ არა ეს დროის და ენერგიის ფუჭის ხარჯვა და უხერხული გზავნილი დასავლელი პარტნიორებისათვის? ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი, რომელმაც 22 ნოემბერს კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ემავე დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმში წაისახა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ უსაფრთხოების სფეროს და ქვეყნის შიგნით კონსოლიდაციას შეეხება. ლაშა, საგამომშვიდობისა. ლაშა, მოდი სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემატიკით დავიწყოთ, რადგან ეს ჩვენი გადაცემის პროფილიც გახლავთ. რატომ ფიქრობთ, რომ ახალი გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და რა გამოწვევებია უსაფრთხოების თვალსაზრისით?
მე ვგულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური ვითარებაა და ამ ვითარებაში მოსალოდნელია, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადი, საკმაოდ აგრესიული მოქმედებები, განსაკუთრებით ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ეხლა თუ აკვირდებით, რაც რა ხდება დღეს, ეხლა მე მგონი რთული გამოსასმული არ არის. ეხლა სწორედ რამდენად ვიცი, მონაწილეობდი კონფერენციაზე ამ ჰიბრიდულ ომებთან დაკავშირებით და უამრავი მაგალითი მოიყვანეს დაწყებული ჩერნოგორიაში, რაც ხდებოდა, სადაც რუსული კვალი აშკარად იკვეთება. ასევე სერიოზული პრობლემებია ის, რაც ვიცით უკრაინაში, საქართველოში და ის, რაც არ ვიცით, აღმოჩნდა, რომ ასევე სერიოზული გამოწვევები არის ბელარუსში, სადაც ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, და არამარტივი, მოდით ესე ვთქვათ, ვითარება არის, იმიტომ რომ ხდება დაწოლა იმისათვის, რომ განთავსდნენ რუსული ბაზები და ამოცანა გასაგებია, ნუ იქვია.
ალბათ, რაშა, მე რატო ვიკითხე, იცი, თუ ბელორუსში და სხვაგან მხოლოდ გამოწვევებია, საქართველოსში გამოწვევები კი არ არის, ალბათ არამედ ტერიტორიების ნაწილია ოკუპირებული. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება და ეს აღიარებს კიდევაც უძლურია რამე გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოების დახმარების გარეშე და სამწუხაროდ მე ეს უნდა ვთქვა, რასაც მე უყურებ, თქვენ კი მკითხეთ, გაინტერესებთ თუ არა, ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ რასაც უყურებ და ვკითხულობ, მე ვხედავ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს მზად უფრო ქმედითად დაეხმაროს საქართველოს, ნუ გარდა იმ სამხედრო უიარაღო დამკვირვებლებისა ევროკავშირის მხრიდან, რაც იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე და ისეც ნაწილობრივ, რადგან მათ არა აქვთ თომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
კიდე აქ ორი რამ არის. პირველი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავძლიერდეს ყველა მიმართულებით დაწყებული ჩვენი სამხედრო რეფორმებით და მიმართულებით უნდა ძალიან სერიოზულად დიდძალისხმევა გავწიოთ და ინტეგრაციის კუთხით, მათ შორის ნატოში და ასე შემდეგ. მეორე არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, ასე ბუნებრივია ეკონომიკა, რომელიც არის საფუძველი ქვეყნის სიძლიერის.
ლაშა, სამხედროზე კითხავ, ახლა მე კი ვიცი, რომ შენ სამხედრო საკითხების უშუალო ექსპერტი არ ხარ, მაგრამ ვიცი, რომ შენ ინტერესთა სფეროში არის და ეხლა ახსენე ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერება. აი ამ ხრივ მე ეხლა გაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ სულ რაღაც სამთვიანი ინტერვალის განმავლობაში საქართველოს ერთმა თავდაცვის მინისტრმა გააუქმა სამხედრო გაწვევა და ამას პოსტსაბჭოური მოძველებული კაბალური სამხედრო დაკომპლექტების ფორმა უწოდა და საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა და მას მხარი დაუჭირმა უშიშროების საბჭომ აღადგინა და ამის რეანიმირება მოახდინა და ლაპარაკობს, რომ შეიძლება პერსპექტიულიც იყოს სამხედრო გაწვევა და ყოველ შემთხვევაში მისი გაუქმება რამის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევად დასახელდა. აი ესეთი ამბივალენტურობა, ხო არ ფიქრობ, რომ ერთი მხრივ ზოგადად თავდაცვის გაძლიერებისათვის არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ დრო და რესურსიც იხარჯება და მეორე ცუდი სიგნალია ნატოელი მოკავშირეებისათვის ასეთი სწრაფი ამბივალენტური ცვლილებები.
მე გეთანხმები, რომ ეგ პრობლემაა, ასევე ძალიან ხშირი ცვლა თავდაცვის მინისტრების ესეც პრობლემაა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს გააზრებული და მოფიქრებული. ასეთი ყევები და ცვლილება სწრაფი ფუნდამენტური საკითხებში არის სწორი. აქ უდავო არის ეს თემა და მე მართლა გითხრათ, არ მომწონს, როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილებები ესე სპონტანურად მიიღება. ძალიან გავს ეს პოლიტიკურ კონიუნქტურას, პირადი მომენტების ხანახა თამაშობს როლს, თუ არ მომწონს ან ცუდად არიან ერთმანეთთან, საპირისპირო გადაწყვეტილებებს იღებენ, ხანახან ესე შაბიშდება, ხდება ხოლმე. ჩვენ გარეთ პოლიტიკიდან, სახელმწიფო პოლიტიკიდან გარეთ ყოფ ადამიანებს და ცუდია, იმიტომ რომ იქნება არასტაბილურობის განცდა და არამატო განცდა ეს ქმნის არასტაბილურ გარემოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი, ჩვენ უნდა გამოვიცაროთ საქართველო ყველა მიმართულებით და ის რაც ხდება დღეს, მაგალითად იგივე არმია ახსენეთ, ის რომ ქართული არმია უფრო მეტად არის სოციალური პროდუქტი და მთელი თანხები მიემართება ის ასე თქვა სოციალურ ინტერესებზე და არა თავდაცვით ინტერესებზე, ხა ეს არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ სერიოზულ გადასინჯვას აჭიროებს. მე თუ მკითხავთ, ჩვენ მეტი ფული უნდა გამოვყოთ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისათვის, იმიტომ რომ არსებული რესურსი ძალიან რთული იქნება რადიკალური ცვლილებების მიღება და ეს რადიკალური ცვლილებები ჩვენ მჭირდება. წინამდებ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავტოვებთ ამ რესურსებს და მივიღებთ რადიკალურ ცვლილებებს, შეიძლება დავაზარალოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები.
არადა ამ ცვლილებებზე ლაშა ყველა საუბრობს დღეს, აგერ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა ფლოლისუნანიანი არმიის შექმნას, რომელსაც შეუძლია თავიდან აიცილოს გართულება. გენშტაბის ახალი უფროსი ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაია პირობასდებს, რომ ცვლილებები იქნება. რაღაცა კლიშია, ყველა სურს ცვლილებები, მაგრამ ცვლილებები უნდა იყოს გამყარებული საბიუჯეტო ცვლილებებითაც. ანუ ბიუჯეტი უნდა იზრდებოდეს პროპორციულად იმ საფრთხეებისა, რაც ქვეყნის წინაშე დგას და არადა ეს ტენდენცია თავდაცვის ბიუჯეტს ნამდვილად არ ახასიათებს.
არახასიათებს, ნუ ჩვენ მეტად ვართ ორიენტირებული სოციალურ სფეროზე, რაც გასაგებია, ეს იყო ახალი ხელისუფლების კურსი, რომელიც მოვიდა 2012 წელს, ბევრი სასარგებლო პროექტი წარმოიწყეს, თუმცა ძალიან გადახრა მარცხნივ და ბევრი ასეთი სოციალური პროექტები ხარით ქვეყანაში ძალიან რთული და ძალიან დიდი ფუფუნება.
ლაშა, უბრალოდ მარტივად, ასე ხო არ არის, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ უწოდებ, ანუ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებით მოსული ხელისუფლება, ფიქრობს, რომ სტრატეგიული მოთმინების კურსი რუსეთთან აღებული ეს საკმარისია, უფრო მნიშვნელოვანია, ანუ ეს სოციალური ფონის შემსუბუქება უფრო მნიშვნელოვანია და შემდეგ უკვე თუ ეღირსება ქვეყანას და გახდება ნატოს წევრი, დანარჩენს უკვე ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსი გააკეთებს, იმის და მიუხედავად, რომ არმია სუსტია, მას მხოლოდ ერთი სახეობა აქვს, ესე სანახევროდ განვითარებული სახმელეთო საჰაერო ძალები და სამხედრო საზღვაო ძალები ჩანასახოვ მდგომარეობას ვერ გასცა და ასე შემდეგ.
მე ამგონია, რომ ეს მიდგომა გამართლებული იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მოთმინება ძალიან პოპულარული ტერმინია და ჩვენ არის ვიკიჟინებენ ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, რომ უნდა აღვიჭუროთ ამ მოთმინებით, თუმცა რუსეთთან მიმართებით, თუმცა სტრატეგიული მოთმინება შეიძლება სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირდეს, ანუ აღნიშნოს ეს სტრატეგიული მოთმინება. ახლა საქართველოს შანსი არ აქვს იყოს ნეიტრალური ქვეყანა. თუ ეს არის სტრატეგიული მოთმინება, ნუ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი მიდგომა.
ლაშა, ეს დეკლარირებულად უნდა იყოს თუ არა საქართველო ნეიტრალური, არ ვიცი, მაგრამ დე-ფაქტო საქართველო ნეიტრალურია სუმცირე 8 წელი, რაც საქართველო დსთ-დან გამოვიდა, ანუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან, საქართველო დღეს ნეიტრალურია. რამე რომ მოხდეს, ღმერთმა დაიფაროს, მას ვერც ერთი სამხედრო ბლოკი ვერ დაიცავს.
ჩვენ არა ვართ სამხედრო, არც ერთ სამხედრო ბლოკში, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ სამხედრო ბლოკში. ჩვენი პოლიტიკა ნეიტრალური არ არის. ხა ფორმალურად ჩვენ არა ვართ ასეთ სამხედრო ბლოკში გასაგებია, თუმცა ჩვენ მონაწილეობთ სხვადასხვა მისიებში, ნატოს მისიებში, ევროკავშირის მისიებში, სამშვიდობო მისიებში, სხვადასხვა ოპერაციებში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ვართ ასე ვთქვათ ნეიტრალური სახელმწიფო. უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენი ძალისხმევა უნდა კიდე გაძლიერდეს და ჩვენ უნდა უფრო მეტი ენერგია დავხარდოთ იმისათვის, რომ მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ევროატლანტიკის სივრცეში.
ანუ ლაშა, შენც ემხრობი იმ ცნობილ, რა ვიცი, პოლიტიკურ, სამხედრო პოლიტიკურ ტროპს, მეტაფორას, რომ მეტი საქართველო ნატოში, მეტი ნატო საქართველოში, ეს გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა გენერალმა კაპანაძემ გაიმეორა 23 ნოემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში სამხედრო წარმომადგენლად დანიშნეს. იგი ასე ჟღერს: მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში. მისი ავტორი არის ჯეიმს აპატურაი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში. ხო არ გაიცვითა ეს გამოთქმა? იმიტომ რომ ჩვენ ვერც მეტ ნატოს ვხედავთ რეალურად საქართველოში, ერთი ორი სწავლება რომ არ მივიღოთ ხედველობაში, და ვერც, რაც უნდა მოინდომოს, საქართველო გახდება იმაზე უფრო მეტად ნატოს ასპირანტი თუ წევრი, თუ კი ასეთი მეტობა თუ ასეთი ჭარბად წარმოდგენა ალბათ იმ ქვეყნისა, თავად ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთრულნადარ გადაწყვიტეს. სამწუხაროდ ეს ასეთი რეალობაა.
თუ მოძრაობა არ იქნა, მაშინ თავია ფრაზა არის გაცვეთილი. თუ მოძრაობა არის მაგმემართულებით, მაშინ ფრაზა ცოცხალია, ხო? მოძრაობა ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიყენოთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც გვაქვს. მაგალითად ის ხელშეკრულებები თუ მემორანდუმები, რომელიც დავდეს ესე საფრანგეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა. პირველი ეს არის გადაიარაღება, მეორე ეს არის უნარების და შესაძლებლობების დაცვა, ჯარის ტრენინგი, განათლების შეტანა, მეტი ცოდნის შეტანა, მეტი განვითარება, ქართული არმიის ძალიან პრინციპული საკითხებია. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ ნელა, შეგვიძლია ვიმოძრაოთ სწრაფად. თუ ვინა რომ ვიმოძრაოთ სწრაფად, მაშინ მეტი რესურსი გჭირდება, მეტი ყურადღება გჭირდება, მეტი გადაწყვეტილებები გჭირდება ამ მიმართულებით, ხო? ამაზეა საუბარი. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მეტი ძალისხმევა ასე გავიღოთ და მეტი დინამიკა გჭირდება ამ თვალსაზრისით. აუცილებელია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ამ მისიებში ჩვენი მონაწილეობა და ასევე ვიფიქროთ იმ ახალ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს დღეს. ეს არის გამოწვევები ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით, ვიცით რომ მიმდინარეობს ახლა ძალიან ისეთი დისკუსიები ახალ პრინციპებზე და თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ამ ევროატლანტიკური სივრცის თუ ევროპული სივრცის ნაწილი ჩვენ ამ ნაწილშიც უნდა ვიყოთ უფრო მეტად მობილიზებულები და ჩართულები მეტი ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ ამ თვალსაზრისით
ლაშა ეხლა რადიომსმენელი რომელიც გისმენს და შეიძლება ისე ნეიტრალურად იყოს განწყობილი ნეიტრალიტეტის მომხრე კი არა აი ნეიტრალურად ამ ნატოს და ევროკავშირის და სხვა საკითხებს შორის გეტყვით რომ მეტი რაღაცული გაიღოს საქართველომ აგერ ავღანეთში ნატოს კონტინგენტში საქართველო მესამე ადგილზეა სამხედრო ქვედანაყოფის სიდიდით აი მეტი რაღა უნდა გაიღოს საქართველომ
ეს როდესაც დი პოტენციალს მეტი შესაძლებლობები გიჩნდება ამას გულისხმობ მე ამცოტას და მეტი უნარები გაქვს მიიღო მონაწილეობა გარკვეულ ვითარებაში
ლაშა ის შენ როცა კონსოლიდება ახსენე კონსოლიდაცია ახსენე ერის კონსოლიდაცია ხო არ მიანიშნებდი კიდკენ რომ საქართველო უფრო მილიტარისტულ რელსებზეც უნდა გადავიდეს
მე ვფიქრობ რომ საქართველომ უნდა უფრო მეტად აზარდოს პროფესიული არმიის შექმნით თავისი პოტენციალი მე მართალი გითხრა უფრო მეტად უჭერ პროფესიული ჯარის კონცეფციას და ამ მიმართულებით ხედავ საქართველოს სიტყვათ თავდაცვის უნარების განმტკიცებას. შეიძლება ის მიდგომასაც კონდეს ცხადი არსებობის უფლება, რომელსაც არსებობს გაწოლის სისტემა საერთო მობილიზაციის, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ჩემი აზრით ქართული არმია ჯობია იყოს კარგად გაცნილი პროფესიული კარგად აღჭურვილი, რომელიც გადაწყვეტს გარკვეულ ამოცანებს საქართველოს მნიშვნელოვან ამოცანებს საქართველოს თავდაცვის თვალსაზრისით.
ეს გახლავთ ლაშა ტუღუში, წარსულთრო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ ინტერვიუ, რომელიც საავტორო გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 23 ნოემბერს გადაიცა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. და ისევ როგორც ყოველ შაბათს გაცემის ბოლოს თავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში კვლავ ბევრი იწერებოდა პოლიტიკოსებზე, მოქმედ და მომავალ ლიდერებზე, მერკელსა და ტრამპზე. იმაზე თუ რა სიტყვებინებოდნენ უცხოეთის გაზეთები ამ ორი ლიდერის თაობაზე, უბრალოდ ოქროპირ ლუხაძე გამცნობთ.
გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ანგელა მერკელის კიდევ ერთი ვადით დარჩენის თაობაზე ავსტრიის გაზეთი ზალცბურგერ ნახრიხტენი წერს. იმის გამო რომ კანცლერის არჩევის გაერთიანება თიქცა, ანგელა მერკელის პარტია ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი გამოიფიტა კადრების მხრივაც და პროგრამის თვალსაზრისითაც. იმისათვის რომ თავისი პარტიის წევრების სხვა მემარჯვენე პოლიტიკურ ჯგუფში ალტერნატივაში გერმანიისთვის გაქცევა შეაჩეროს და ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირს ახალი ენერგია შთაბეროს, მერკელმა მოქალაქეებს უნდა აუხსნას როგორია ქვეყნის მისეული პოლიტიკური გეგმა, თვლის ზალცბურგერ ნახრიხტენი. იტალიის გაზეთი რეპუბლიკა ამავე თემაზე აქვეყნებს ანალიზს და წერს, რომ მომავალი გვიჩვენებს, მერკელის გაწყვეტილება ავანტიურისტულია თუ პოლიტიკური რეალობის შედეგად მიღებული არჩევანი. ბერლინის პოლიტიკამ არაერთ გამოწვევას უნდა უპასუხოს. გერმანიის გადაქცევას მიგრანტთა ქვეყნად, ასევე მზად ყოფნას იმისთვის, იკისროს თუ არა ევროპის წინამძღოლობა იმ დროს, როცა ამის თავიდან აცილება შეუძლებელი ხდება. ამავე დროს უნდა ვიფიქროთ პუტინის მეთაურობით რუსეთის სახიფათო აქტიურობაზე და სავარაუდოდ დასავლეთში შეერთებული შტატების პროტექციონისტულ პოლიტიკაზე ტრამპის მმართველობის დროს. ისტორიული და გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო გერმანია პირველი იქნება, ვინც ამ შედეგებს შეიგრძნობს, თვლის რეპუბლიკა. Irish Independent-ი, რომელიც დუბლინში გამოდის, მერკელის გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ იყაროს კენჯი კანცლერობისთვის დადებითად შეხვდა. გვაქვს იმისი საფუძველი, რომ იმედიანად ვიყოთ. მერკელი, როგორც ევროკავშირის ეკონომიკურად უმძლავრესი წევრის მმართველი, კვლავაც ირლანდიის და სხვა მცირე სახელმწიფოების საკეთილდღეოდ ზრუნვას გააგრძელებს. მაგრამ არ უნდა იქნეს გადაჭარბებული მისი გავლენა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მაშინაც კი, როცა გერმანიას თავისუფალი სამყაროს დამცველი შეარქვეს. სინამდვილეში მერკელის რეაქცია ევროპაში კრიზისის დროს გამოწვევების მიმართ ნელი და ზედმეტად ფრთხილი იყო. აფასებს ირლანდიის გაზეთი და დასძენს ძნელი წარმოსადგენია გერმანიამ ამერიკის მართველი როლი ჩაიბაროს. მერკელი თავისი გაწყვეტილებით გვიჩვენებს წინააღმდეგობის და მართველობის უნარს, თვლის ბრიტანეთის Financial Times-ი, რომელიც მოელის ანგელა მერკელმა, რომ გაიმარჯვოს გაისათ არჩევნებში, კიდევ უფრო გაჭირდება მთავრობის შექმნა, ვიდრე უწინო. მაგრამ ამავე გაზეთის აზრით, მღელვარების ხანაში ის სტაბილურობის ღუზა იყო. დასავლელ ლიდერებს შორის მერკელი გაზეთის აზრით პრაქტიკულად ერთადერთია, რომელიც დამაჯერებლად იცავს ფასეულობებს, რომელსაც ლიბერალური დასავლური წესრი გეფუძნება და ამავე დროს კენჭისხრაში მომხრეთა ჯანსაღ რაოდენობას აღწევს 50%-ზე მეტის სახით. ამ კვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს ევროპის ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გეგმაზე უარის თქმას. შვედეთის გაზეთი სიცვენსკანი წერდა. ტრამპს არ უპასუხია შეკითხვაზე, ვინ იყიდის შეერთებული შტატების პროდუქტს, რომელიც ვერ სახდება შინაბაზარზე. მისი ოთხწლიანი პატიმრობა მსოფლიოს შეცვლის. მაგრამ რამდენად დიდი იქნება ცვლილება იმაზე, ადამოკიდებული შეძლებენ თუ არა დემოკრატიული და ლიბერალური ქვეყნები თავისუფალ ვაჭრობას და საერთაშორისო გაცვლას, მიანიჭონ უპირატესობა პროტექციონიზმთან შედარებით, თვლის მალმოში გამომავალი გაზეთი. ჩინეთის სინინგბაოსთვის არ ყოფილა მოულოდნელი, რომ ტრამპს არ სურს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის დოკუმენტი. ცხადია, მიიჩნევს გაზეთი, რომ ტრამპი ამით წინასაარჩევნო დაპირებებს ასრულებს. მაგრამ ისიც უზრუნველყოფილია, რომ შეერთებული შტატები ამ უარის შედეგად იხერიებს, თუ ამ სტრატეგიით ტრამპი თავისი ქვეყნის იზოლაციას გამოიწვევს. ნაადრევია ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა თვლის ჩინეთის გაზეთი, რომელიც იქვე წერს: ეს გვიჩვენებს, რომ ტრამპი გლობალიზაციის ღრმა მოწინააღმდეგეა. ბრიტანეთის ტაიმსი ასე გამოხატავს პოზიციას, რომ ტრამპის პრეზიდენტობა და საკუთარი ბიზნესი ერთმანეთისგან გაყოფილი უნდა იყოს. როგორი ზღუდეც უნდა ააგოს მექსიკის საზღვრის გასწვრივ ტრამპის მთავრობამ, ყოველთვის ცხადი უნდა იყოს საზღვარი ტრამპს, როგორც საქმოსანს და როგორც პრეზიდენტს შორის. თავისი საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპმა არაერთხელ შეუტია ნიუ-იორკ ტაიმს მისი კრიტიკული შეფასებების გამო. ამ კვირაში გაზეთმა ინტერვიუ ჩამოართვა მომავალ პრეზიდენტს, რომელმაც თავისი ზოგიერთი გამონათქვამისგან თავის შორს დაიჭირა. ნიუ-იორკ ტაიმსი ეჭვს გამოთქვამს, რომ ტრამპმა აზრი შეიცვალა და წერს: პრობლემა ისაა, რომ ამ გამონათქვამების სილამაზის მიუხედავად შემაშინებელია, რამდენად ნაკლებად გააზრებულია ტრამპის შეფასებების სინამდვილეში. გაზეთი იქვე ოდნავ ქვემოთ წერს: საბჭოთა მართველობის მიმართ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი მოქმედებდა დევიზით: ნდობა კარგია, მაგრამ კონტროლი უკეთესი. ეს არის, ნიუ-იორკ ტაიმსის აზრით, სწორი მიდგომა ტრამპის მიმართაც: ნდობაზე რომ არაფერი ვთქვათ.
ოქროპი რუხაძე გავგასმო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალამდე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას. ასრულებთ, დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Night is like a lovely dream. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care my foolish heart. There is a line between love and fascination that's hard to see in an evening such as this. For they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a his lips
close to my decay, my foolish heart, but sure are your lips combined, then let's fire start. For this time, it isn't fascination or a dream that would fade and fall apart. It's love. This time, it's love, my foolish love. This time it is